Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកថាទាហានអាមេរិកកាំងម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់ចិនថាការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស5នាក់ពីបទសម្លាប់លោកខាសូជី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូតអាមេរិកថាកម្ពុជាគួររាប់អានចិនតែត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថា
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការព្រួយបារម្ភរបស់អេដាមអេកអរតទូតសារ៉ាតអាមេរិកគឺថាគេតាទាញអារម្មណ៍មួយកាន់តែបង្កើនការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទក្នុងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបំណុលនេះបាទ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺដើម្បីធ្វើបាបពួកគេបន្ទាប់ពីសេចក្តីការសំទោសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាទាហានអាមេរិកកាំងម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលបំពេញការងារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការប្រកាសនេះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីថាតើទាហានរូបនេះត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងដូចម្ដេចនិងនៅទីណានោះទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយផ្ញើទៅកាន់អ្នកកាសែតពួកតាលីបង់បានអះអាងថាការស្លាប់របស់ទាហានអាមេរិកកាំងនេះកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តខុនឌូសដែលជាខេត្តមានភាពចលាចលនៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកតាលីបង់បាននិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារសម្ដៅលើទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងទាហានអាមេរិកកាំងដោយប្រើគ្រាប់បែកដាក់តាមផ្លូវនៅពេលដែលទាហានទាំងនោះព្យាយាមធ្វើការឆ្មក់រួមគ្នាចូលមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងស្រុកឆាដារ៉ាពួកតាលីបង់គ្រប់គ្រងភាគច្រើនលើស្រុកឆាដារ៉ានេះចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញគ្រប់គ្រងទីស្នាក់ការសំខាន់ៗនៅក្នុងស្រុកនេះពួកតាលីបង់អះអាងថាទាហានអាមេរិកកាំងម្នាក់ទៀតនិងទាហានកម្ពុជាអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការផ្ទុះនេះការសម្លាប់របស់ទាហានអាមេរិកកាំងលើកនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនទាហានអាមេរិកកាំងដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំនេះកើនដល់យ៉ាងតិច19នាក់សង្គ្រាមរយៈពេល18ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាសង្គ្រាមដ៏យូរបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេនិយាយថាបានចំណាយអស់ថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជិត1លានលានដុល្លារនិងធ្វើឲ្យទាហានអាមេរិកកាំងប្រហែល 2,300 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវាមានសារៈសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានកំណត់យកចុងឆ្នាំនេះជាកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាគោលនយោបាយបែបបង្កជម្លោះស្របពេលដែលមានភាពជាប់គាំងនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ភាគីទាំងពីរដើម្បីលុបបំបាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបង្កើតសន្តិភាពជាយូរអង្វែងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបប្រជុំគ្នា3លើករួចមកហើយតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018មកប៉ុន្តែគេមិនឃើញមានដំណើរវិវត្តណាមួយសំខាន់នៅក្នុងការចរចានេះទេស្របពេលដែលកូរ៉េខាងជើងទាមទារឲ្យលុបបំបាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិមកលើខ្លួនជាមុនសិន ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសគាំទ្រផ្នែកការទូតនិងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយលោកមូនជាអ៊ីនបាននិយាយដោយត្រង់ត្រង់តែម្ដងជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងអំពីសារៈសំខាន់នៃការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីខូមីនជុងអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកមូនជាអ៊ីនបានបញ្ជាក់ថាលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាមនុស្សភាគច្រើនមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េអ្នកស្រីស្រង់សម្ដីរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលបាននិយាយដូចនេះថាប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែប្រមូលកម្លាំងដើម្បីជួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរក្សានៅសន្ទុះនៃការចរចាតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស5នាក់និងមនុស្ស3នាក់ទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់អ្នកកាសែតលោកចាម៉ាល់ខាស៊ូគីកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាទោសប្រហារជីវិតនេះគឺសម្រាប់អ្នកណាដែលបានប្រព្រឹត្តនិងចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងអំពើឃាតកម្មនេះចំណែកអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារគឺដោយសារតែពួកគេបានលាក់បាំងរឿងអក្រិតកម្មនេះការសម្រេចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមាននីតិវិធីរបស់តុលាការដែលភាគច្រើនបានធ្វើឡើងជាអសាធារណៈសាក្រមតុលាការបានសម្រេចថាលោកស៊ូតអាល់ហ្គាដានីដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាកំពូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយុទ្ធម៉ូហាម៉េតប៊ីនសាល់មែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអំពើឃាតកម្មលើលោកខាស៊ូគីនេះទេលោកខាស៊ូគីដែលជាអ្នកសរសេរអត្ថបទសម្រាប់ខ្ទង់ពិសេសនៃកាសែត Washington Post និងជាអ្នករិះគន់ចេញមុខខ្លាំងក្លាលើរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានសម្លាប់និងកាត់ជាបំណែកនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដំបូងបានបដិសេធថាមិនមានអំពើឃាតកម្មដូចនេះកើតឡើងទេដោយទទូចបញ្ជាក់ថាលោកខាស៊ូគីបានដើរចេញពីស្ថានកុងស៊ុលក្រោយមកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចោទប្រកាន់លើភ្នាក់ងារទុច្ចរិតសហាវយងខ្នងមួយចំនួននិងបានបដិសេធថាព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទប៊ីនសាល់មែនមិនបានដឹងអ្វីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះកាលពីខែមិថុនាអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Agnes Callamard បានចេញរបាយការណ៍មួយដែលបានរកឃើញថាភស្តុតាងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានដែលថាព្រះអង្គម្ចាស់ប៊ីនសាល់មែនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់នេះចំណែក IT ភ្នាក់ងារ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានវាយតម្លៃផងដែរថាព្រះអង្គម្ចាស់ប៊ីនសាល់មែនជាអ្នកបញ្ជាឲ្យមានការសម្លាប់នេះប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងប្រឈមនឹងការតវ៉ាជុំថ្មីមួយទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សញ្ជាតិថ្មីដល់ប្រទាំងប្រទេសដែលអ្នករិះគន់បាននិយាយថាជាច្បាប់ដែលរើសអើងចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងចម្បងបំផុតបានធ្វើការតវ៉ាដោយស្ងាត់ស្ងៀមដែលដឹកនាំដោយប្រធានគណៈបកអ្នកស្រីសូនីយ៉ាហ្គាន់ឌីច្បាប់ថ្មីនេះមានបំណងផ្ដល់សញ្ជាតិឥណ្ឌាដល់អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិងអ្នកកាន់សាសនាភៀតិកផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយខុសច្បាប់ដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកសាសនានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានច្បាប់នេះមិនសំដៅដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេអ្នករិះគន់និយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៅក្នុងការមិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រហែល200លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយច្បាប់ថ្មីនេះផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសលោក Modi បានអះអាងថាច្បាប់ថ្មីនេះគឺជាកាយវិការបែបមនុស្សធម៌លោកបានការពារច្បាប់ថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅឯការជួបជុំមួយជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមណាដែលជាកូនចៅនៃទឹកដីនេះនិងដែលបុព្វបុរសរបស់ពួកគេគឺជាកូនចៅនៃមាតុភូមិរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាសូមកុំព្រួយបារម្ភឲ្យសោះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូតអាមេរិកថាកម្ពុជាគួររាប់អានចិនតែត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺដើម្បីធ្វើបាបពួកគេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះ វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចលោកសោភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដំបូងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលោក W Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទីក្រុងភ្នំពេញគួរណាស់តែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនស្របពេលជាមួយគ្នាក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងលើបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងលុយកាក់និងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រីការរឿងនេះជូនដូចតទៅ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថាអាមេរិកមិនមានសេចក្តីអអន់ស្រពន់ចិត្តដែលកម្ពុជាទៅមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិននោះទេតែលោកថាទីក្រុងភ្នំពេញក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងជំហានដើររបស់ខ្លួនផងដែរលោក W Patrick Murphy ដែលទៅបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកញ្ញាដើម្បីបំពេញមុខនេតិជាប្រមុខការទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយដល់ VOA នៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូដែលលោកបានរំលឹកថាកម្ពុជាអាចជ្រើសរើសប្រទេសដៃគូបានតាមចិត្តចង់បានតែក៏ត្រូវគិតគូរផងដែរអំពីជារាភិបនៃហិរញ្ញវត្ថុប្រយោជន៍ប្រជាជននិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ជាតិលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Now with regards to foreign relations Cambodia is a sovereign country
កម្ពុជាគួរតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងក៏ស្វាស្វែងចង់បាននៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនដូចគ្នាដែរវាអាចនឹងស្មុគស្មាញតែប្រទេសចិនជាប្រទេសដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់នេះហើយក៏ជាប្រទេសដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាសម្រាប់កម្ពុជាជាដើម
ប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2របស់សកលលោកមួយនេះក៏ជារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលជាង7កណ្ដោសញ្ញា2000លានដុល្លារអាមេរិកដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងចិននិងកម្ពុជាមានទៅដល់ប្រមាណ7000លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2018យ៉ាងណាក្ដីលោក W Patrick Murphy ក៏បានលើកឡើងផងដែរថា
What we do suggest that Cambodia think about in its relationships that it not be completely beholden to a single country that it have many partners
អ្វីដែលយើងលើកឡើងគឺថាកម្ពុជាគួរតែពិចារណាទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនមិនគួរនៅខ្ទាស់ជាប់ទាំងស្រុងជាមួយប្រទេសតែមួយនោះទេកម្ពុជាមានដៃគូជាច្រើនហើយកម្ពុជាគួរតែគិតគូរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនួយប្រាក់កម្ចីនិងការវិនិយោគនានាឲ្យស្របទៅតាមនិយមអន្តរជាតិនិងតាមគោលបំណងជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរដែលធានានូវតម្លាភាពការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការវិនិយោគដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋានវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការសម្រេចជ្រើសរើសប្រទេសជាដៃគូ
For investments that improve the livelihoods of local Cambodians. So that's really important in choosing partners.
លំហូរនៃទុនវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនបាននៅកំពុងផ្លាស់ប្ដូរទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រគឺក្រុងព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជានិងបានដើរតួនាទីស្នូលនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់អ្នកចំនួនចិនក៏បានកសាងកាស៊ីណូរាប់សិបនៅទីនោះផងដែរអ្នករីគុណបានបារម្ភអំពីការពឹងពាក់របស់កម្ពុជាទៅលើប្រភពតែមួយនៃលំហូរទុនវិនិយោគរហូតមានការសង្ស័យអំពីចេតនារបស់ចិនថាអាចមានរបៀបវារៈសន្តិសុខបង្កប់ក្រោយរបៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ចនេះក្នុងខែកក្កដាកាសែត Wall Street Journal ដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយថាប្រទេសចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអាដាមសនីជន់ខ្ពស់មួយរូបនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អាមេរិកលោក Joel B. Vowell ថែមទាំងបាននិយាយជាសាធារណៈបញ្ជាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសង្កាត់ខាងលើថែមទៀតផង ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការថាមិនមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះឡើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានបំណងប្រើប្រាស់កម្ពុជាសម្រាប់មូលដ្ឋានទ័ពនោះទេនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីចំណុចនេះលោក W. Patrick Murphy ហាក់បានបរិយាយត្រឹមតែការយោងតាមអត្ថបទសារព័ត៌មានដែលលោកបានថា
We have expressed our concerns publicly and privately with the Cambodian government that if those reports
យើងបានសម្ដែងនូវក្តីព្រួយបារម្ភរបស់យើងទាំងជាសាធារណៈនិងជាលក្ខណៈឯកជនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបើសិនជាសក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះពិតជាត្រឹមត្រូវមែននោះហើយបើសិនបើជាមានការរៀបចំដូច្នោះមែននោះនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមរាប់មិនអស់ទៅលើអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយទីបំផុតវាក៏នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ផងដែរ
Sovereignty and independence and consequently for its relationship with the United States but also with the rest of the region
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានគិតគូររួចអំពីបញ្ហាប្រស្រ័យទាក់ទងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយប្រទេសដទៃមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលនៃរំនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការព្រួយបារម្ភរបស់អេដាមអៃកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេតាទាញអារម្មណ៍មួយកាន់តែបង្កើនការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទក្នុងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបំណុលនេះបាទ
ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងសភាពរអាក់រអួលនាពេលកន្លងមកកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពីក្រោយគណៈបកប្រឆាំងក្នុងគម្រោងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែថ្មីៗនេះមានការឆ្លើយឆ្លងរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរក្នុងការពិនិត្យលទ្ធភាពស្ដារទំនាក់ទំនងឲ្យប្រសើរជាងមុនផងដែរលោកបណ្ឌិតអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាលោកយល់ស្របជាមួយលោក Murphy ដែលថាកម្ពុជាគួរតែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អតែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយប្រទេសចិនហើយថាភ្នំពេញមិនគួរចាត់ទុកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាជាទួលចិត្តអាក្រក់នោះទេអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ទីក្រុងភ្នំពេញគួរតែតោងយល់ថាការដាក់សុទ្ធទាំងអស់ទៅក្នុងកន្ត្រក់របស់ចិននឹងមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយតែមើលទៅភ្នំពេញហាក់ដូចជាកំពុងពុលជាមួយប្រកាសនិងភាពលយឆាយដែលចិនផ្ដល់ឲ្យនេះជាប្រកាសដែលនាំឲ្យឆ្លក់វង្វេងណាស
់លោកបណ្ឌិតអៀសផលបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ដោយពិនិត្យពិចារណាអំពីបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកដែលកំពុងបន្តកើតមាននឹងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្រៅប្រទេសដែលមានសភាពកាន់តែស្រួចស្រាលកម្ពុជាមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយមានមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសនោះឡើយប្រទេសកម្ពុជាគួរតែជារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនជារបស់ក្រុមអភិជនមានលុយមានអំណាចដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះឡើយ
ស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញមិនបានឆ្លើយតបនឹងសារអេឡិចត្រូនិកស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយសម្រាប់អត្ថបទនេះបានឡើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសាលាឧទ្ធរណ៍បានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តរបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបគឺលោកយៀងសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនប្រឆាំងនឹងការសម្ដែងរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបន្តការស៊ើបអង្កេតលើពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតនិងរក្សាទុករូបអាហភាសអតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបលើកឡើងថាការបន្តអូសបន្លាយនិងបំបែកសំណុំរឿងរបស់ពួកគេគឺជាការស្វែងរកហេតុផលដើម្បីធ្វើបាបពួកគេកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីររូបដែលកំពុងរងការចាត់ប្រក័ណ្ឌរបស់តុលាការលើកឡើងថាការបន្តអូសបន្លាយនិងបំបែកសំណុំរឿងរបស់អ្នកទាំងពីរគឺជាការស្វែងរកហេតុផលដើម្បីទម្លាក់កំហុសលើពួកគេគណៈសាលាឧទ្ធរណ៍បានបើកសវនាការបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងផលិតនិងរក្សាទុករូបភាពអាភិសនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះសាលាឧទ្ធរណ៍បានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តរបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបគឺលោកយៀងសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនដែលប្តឹងមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចបន្តការស៊ើបអង្កេតលើពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតនិងរក្សាទុករូបភាពអាភិសអង្គជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងប្រកាសសាលដីកាសម្រេចនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូនេះ នេះបើយោងតាមមេធាវីរបស់ពួកគេលោកជាងសុធិរិនដែលឈ្មោះប្រើសម្រាប់ការហៅផ្សាយជាងសុជាមេតាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីមួយរូបប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសាលាឧទ្ធរថាការបន្តស៊ើបអង្កេតលើពួកគេនិងបំបែកសំណុំរឿងពីបាត់ផ្ដាល់ព័ត៌មានទៅរដ្ឋបរទេសដោយចោតបន្ថែមពីបាត់ផលិតនិងរក្សាទុករូបភាពអាអាភាគឺជាការព្យាយាមស្វែងរកបន្ទុកដើម្បីទម្លាក់កំហុសនិងធ្វើបាបពួកគេលោកបន្តថាករណីនេះជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀត
ចេតនាទី1ធ្វើបាបពួកខ្ញុំដែលជាអតីតអ្នកធ្វើការឲ្យនៅវត្តជួអស៊ីសេរីហ្នឹងហើយហើយកន្លងទៅយើងធ្លាប់ធ្វើរបាយការណ៍វានិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាចជាមិនពេញចិត្តដែរទី1ទី2ក្នុងបរិបទនៅពេលដែលចាប់ខ្លួនពួកយើងហ្នឹងគឺចាប់មុនការបោះឆ្នោតហើយវាជាពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសទៅលើប្រព័ន្ធសបផ្សាយអេក្រីជាច្រើនហើយមានការបិទតាមវត្តជួសបផ្សាយផងវត្តជួអេក្រីមួយចំនួនផង
ចំណែកលោកអ៊ុនឈិនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងលោកយើងសុធិរិនគឺជាជនរងគ្រោះពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា
ដំបូងឡើយចោទខ្ញុំស្មើនឹងទោសក្បត់ជាតិណាថាបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិណាហើយចុងក្រោយរឿងនេះយ៉ាងម៉េចយើងពិបាកនឹងថារៀបចំទុកមុនទុកក្រោយក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងចៃដន្យបំផុតណាវាជារឿងចៃដន្យវាជារឿងចៃដន្យហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំពួកខ្ញុំគាត់តែជាជនរងគ្រោះនៃស្ថានភាពនយោបាយតែប៉ុណ្ណឹង
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកទូចថារិតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់និងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយតុលាការចោទប្រកាន់ថាពួកគេទាំងពីរបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិក្នុងការចោទនោះតុលាការអះអាងថាពួកគេទាំងពីរបន្តរាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ទាប់ពីវិទ្យុនេះបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រោយមកតុលាការបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងជាពីរគឺពីបាត់ផ្ដាល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងបាត់ផលិតនិងរក្សាទុករូបភាពអាហាភៀបច្ចុប្បន្នពួកគេទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអស់រយៈពេលជិត10ខែអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាកន្លងទៅតែមិនមានការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងពួកគេឡើងវិញដោយមិនកំណត់ថ្ងៃបើកសវនាការដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានក្នុងសំណុំរឿងនេះមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់បន្តការស៊ើបអង្កេតលោកសំចម្រើនមេធាវីដែលការពារក្តីឲ្យអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងរបស់កូនក្តីលោកមិនគួរជាសំណុំរឿងស្មុគស្មាញដែលតុលាការត្រូវបន្តអូសបន្លាយនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតនោះទេលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាជាគោលការណ៍ដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងអ្វីមួយគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយពេញលេញនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកបន្តថាសំណុំរឿងរបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តការងារវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេនោះទេ
มันមាននរណាមានឥទ្ធិពលអាចបញ្ជាតុលាការឲ្យទម្លាក់បកចោលបាត់ចោលឬក៏មិនទម្លាក់បានទេមានតែតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចផ្អែកទៅលើអង្គហេតុផ្អែកទៅលើអង្គច្បាប់និងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវសើមកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះបាទ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាញការពារអ្នកសារព័ត៌មានទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជា37ស្ថាប័នកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានស្នើទៅតុលាការកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនូវសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរអ្នកស្រីចក់សុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាសំណុំរឿងរបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបដោយមានការអូសបន្លាយនីតិវិធីនិងការបន្ថែមការដាក់បន្ទុកផ្សេងផ្សេងគឺស្រដៀងទៅនឹងសំណុំរឿងសកម្មជនផ្សេងទៀតអ្នកស្រីបន្តថាករណីនេះកំពុងជាការយាយីលើការធ្វើការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងបំពេញការងារនៅកម្ពុជាន
ៅក្នុងរបបមួយដែលជាទូទៅដែលករណីកើតឡើងចំពោះសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំពោះតំណាងសហជីពឬក៏អ្នកកសែតកន្លងមកហ្នឹងគឺនីតិវិធីហ្នឹងស្រៀងគ្នាគឺមានការពន្យាពេលច្រើនមានការសន្មត់ជាមុនថាមានទោសបានថាមានការបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក្នុងការដែលមិនត្រូវបានស ន្មត់ថាមានទោសហើយតួយ៉ាងដូចជាការដែលកំណត់ចាប់ខ្លួនឬក៏ឃុំខ្លួនដាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺជាការបំពានមួយរួចហើយ
ការចាប់ខ្លួនលោកយៀងសុធារិននិងលោកអ៊ួនឈិនបានកាត់ឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ក្រាបលើសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្នុងការបង្ក្រាបនោះការិយាល័យរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានបិទទ្វារហើយកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទការិយាល័យដោយសាររដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធចំនួន 6.3 លានដុល្លាររាយការណ៍ព្រឹទ្ធសភានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចលោកសោភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពីបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទកត្តាជំរុញសំខាន់គឺដោយសារតែវិស័យកាត់ដេរដែលនាំផលិតផលចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិស័យទេសចរបាទការនេះនាំឲ្យភាពក្រីក្រហ្នឹងបន្តធ្លាក់ចុះផងដែរគឺមានន័យថាការកាត់បន្ថយបានតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនេះបើតាមការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកគឺនៅមានពលរដ្ឋចំនួនជាង2លាននាក់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាគេគិតជាភាគរយគឺប្រហែលជា 13.5% បាទ 13.5% បាទក្នុងចំណោមអ្នកក្រទាំងនេះគឺ 90% ហើយដែលរស់នៅតំបន់ជនបទបាទធនាគារពិភពលោកថែមទាំងបានប្រមាណថាក្នុងចំណោមនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់4.5 លាននាក់ដែលត្រូវជា 28% ហ្នឹងអាចនឹងធ្លាក់ចូលមកក្នុងភាពក្រីក្រវិញបើសិនជាគាត់ជួបតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដូចជាបញ្ហាសុខភាពឬក៏បញ្ហាជំពាក់បំណុលអីកើតឡើងគឺធ្លាក់មកក្រីក្រជួបជាមួយនឹងអ្នក2លានអ្នកនោះទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យចំនួននេះឡើងទៅដល់6លានកន្លះឯណោះបាទលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពន្យល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីផលប៉ះពាល់សង្គមនៅពេលដែលមានកម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការបែងចែកពីផលនៃការរីកចម្រើននេះផងដែរបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនិងបញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទក៏បានឬក៏សួរសំណួរតាម Facebook ក៏បានដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
ជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទដោយមិនចូលទៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្មុគស្មាញដោយតែអ្នកជំនាញទេគឺចង់ឲ្យលោកបញ្យលបន្តិចដើម្បីជាទុនសម្រាប់អ្នកស្ដាប់មុននឹងយើងចូលដល់សំណួរផ្សេងនេះតើលោកឃើញថាការវិតម្លៃស្ថានភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងផ្អែកទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះដែរបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងមែនទែនទៅអ្វីដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមដែលតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនដែលផ្សាយដោយធនាគារពិភពលោកនឹងជាការត្រឹមត្រូវណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានប្រមាណចំណុចដែលចង់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដោយយើងកុំចូលទៅក្នុងបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលស្មុគស្មាញបាទនឹងសម្រាប់តែអ្នកបច្ចេកទេសទេមិនមែនសម្រាប់តែយើងធម្មតាទេទី1យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទជាពិសេសក្នុង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាយើងហៅថាក្រនោះរស់ជាង1ដុល្លារមួយថ្ងៃ2ដុល្លារស្អីស្អីហ្នឹងគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានការជឿនលឿនច្រើនបើសិនយើងទៅការតាមតំបន់ចុងកាត់មាត់ញោមបាទតាំងពីផ្ទះសំបែងតាំងពីដេញទូចក្រយានតាំងពីការរកស៊ីពលករចំណាក់ស្រុកបាទគាត់បញ្ជូនលុយកាក់នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យជីវភាពហ្នឹងបានសម្បូរជា ងមុនហើយការលក់ចាប់ភួយអីបន្តិចតួចជាដើមបើកលក់ធ្វើនេះធ្វើនោះរបរបន្តិចតួចហ្នឹងគឺបានចម្រើនជាងមុនអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់បាទហើយម្យ៉ាងទៀតទី2គឺក្នុងប្រមាណរយៈ20ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងហៅថាមនុស្សដែលមានកម្រិតមធ្យមនោះគឺថាយើងមើលពីអ្នកមានហើយអ្នកក្រប៉ុន្តែអ្នកកដាលនោះបាទអ្នកកដាលហ្នឹងដែលយើងហៅថាមធ្យមហ្នឹងគឺមានច្រើនជាងមុនច្រើនណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអ្នកកដាលហ្នឹងមានអ្នកកដាលខ្ពស់ទៅមានអ្នកកដាលកដាលទៅហើយមានអ្នកកដាលដែលគ្រាន់តែមរស់មរស់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែល្មមបាទហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងទន្ទឹមគ្នានឹងផងដែរយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់អញ្ចឹងទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងដែរពិបាកចំណុចទី3ហ្នឹងគឺថានៅស្រុកខ្មែរយើងអត់ដូចជាស្រុកដែលគេមានអភិវឌ្ឍរួចទៅហើយទេគឺហើយជាពិសេសនៅប្រទេសអាស៊ានខ្លះក៏ចាប់ដើមមានដែរគឺយើងអត់មានប្រព័ន្ធមួយដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធការពារសង្គមនោះដូចជានៅពេលដែលយើងចាស់ទៅយើងអត់ទាន់មានប្រាក់រ៉េត្រេតឲ្យសមរម្យស្រួលបួលទេនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅយើងឈឺគឺថាយើងអត់ទាន់មានដេញប្រព័ន្ធដែលសម្រាប់នឹងមើលជំងឺដែលអត់យកលុយទេបាទនៅក្នុងបើសិនជាយើងអត់មានការងារធ្វើបាត់ការងារហ្នឹងទៅគឺថាយើងអត់មានអ្វីដើម្បីនឹងមករ៉ាប់រងនៅក្នុងទីនៅក្នុងធានារឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាកត្តាដែលវាទាញទម្លាក់ឲ្យយើងធ្លាក់មកក្នុងសភាពក្រីក្រណាថាគ្រាន់តែឈឺគឺពីមធ្យមហ្នឹងធ្លាក់មកក្រហ្មងហើយយើងត្រូវតែនិយាយទៀតថាបញ្ហាប្រាក់បំណុលប្រាក់បំណុលដែលគ្នាយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅក្តីគ្នាយើងទៅធ្វើការនៅរោងចក្រក្តីនៅរឿងទេសចរក្តីធ្វើការដោយតូចតាចក្តីហ្នឹងគឺខ្ចីបុលគេខ្ចីបុលមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុហ្នឹងច្រើនណាស់រហូតដល់6 7កោតទៅនោះបាទដូច្នេះអាហ្នឹងគឺថាអត់មានមធ្យោបាយណាដែលអាចនឹងដែលយើងសម្លឹងមើលអាហ្នឹងអាចនឹងសងបានឲ្យបានឆាប់ឆាប់ទេគឺដែលយើងហៅថាបំណុលវ៉ាន់កតាមការប៉ាន់ស្មានសិក្សារបស់ខ្ញុំតាមរយៈការដេញតែជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកដែលយើងហៅថាខាងក្រោមហ្នឹងក្រហ្នឹងធនាគារពិភពលោកលើកឲ្យតួលេខចំនួនប្រហែលជា6លានបាទខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថាប្រហែលមិនមែនត្រឹមតែ6លានទេបាទបើសិនជាយើងបូកសរុបផែនទៀតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដល់ទៅជិត8លានដែរដែលមានហានិភ័យខ្ពស់មែនទែនបើសិនជាឈឺបើសិនជាសងគេមិនរួចបើសិនជាបាត់ដីណាបើសិនជាមានបងប្អូនដែលនៅក្នុងបន្ទុកនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែរឬមួយក៏អត់ការងារធៀបភ្លាមត្រូវជួយភ្លាមភ្លាមនឹងគឺថាក្នុងចំណោម8លានអ្នកហ្នឹងគឺថាហានិភ័យក៏ខ្ពស់មែនទែនតែម្ដងនេះហើយដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញហើយដែលខ្ញុំសួរតាមរយៈក្នុងប្រមាណអាទិត្យចុងក្រោយនេះលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របានលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងបន្តិចហើយពីគេហៅថាអ្នកដែលនៅមជ្ឈុំបាទអ្នកនៅមជ្ឈុំគឺមានការកានឡើងរីឯអ្នកនៅដែលក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រនោះគឺក៏នៅមានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកឡើងមកមជ្ឈុំនោះមានការកានឡើងទៅគឺធ្វើឲ្យកម្លាតរវាងអ្នកក្រទាំងមានគឺវាមានតិចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្អែកទៅលើការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកគឺដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមនេះគឺមានជាង2លានអ្នកនឹងគឺរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ក្រីក្រហើយបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញគឺអ្នកក្រស្ទើរទាំងអស់គឺរស់នៅទីជនបទឯណោះបាទហើយខ្ញុំមិននិយាយឡើងវិញពីតួលេខដែលសរុបទៅឃើញ6លានជាងហើយលោកវិតម្លៃថា8លានជាងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះគឺឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមគឺថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកឡើងថាគម្លាតរវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមាននៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺមិនឆ្ងាយពីគ្នាពេកទេបាទបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនោះបាទតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតត្រឹមតែតួលេខជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសជាពិសេសតួលេខដែលប្រើប្រាស់ដោយធនាគារពិភពលោកឬមួយក៏ដោយ IMF ឬមួយ ADB ជាដើមហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឬមួយប្រទេសក្នុងសកលលោកបើប្រើការគិតគូរបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រសាសន៍ថ្លែងការហ្នឹងមិនខុសប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតនៅក្នុងសភាពការជាក់ស្ដែងវិញខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងឈរនៅលើសភាពការជាក់ស្ដែងខ្ញុំគិតថាកម្លាតនឹងអាចនឹងមានច្រើនដោយសារហេតុអីដោយសារដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងគឺខ្វះប្រព័ន្ធដេញសង្គមនឹងសម្រាប់ការពារអ្នកក្រអ្នកមធ្យមបាទអ្នកមធ្យមដែលយើងនិយាយថាអ្នកមធ្យមនឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ឈឺណាគឺគាត់ ក្របភ្លាមតែម្ដងហើយមិនអាចនឹងឡើងមករួចទេនៅពេលដែលគាត់បាត់ការងារធ្វើគឺថាអត់មានប្រាក់បំរុងឬមួយក៏ reserve ស្អីស្អីដើម្បីនឹងទុកទេគឺធ្លាក់ក្របភ្លាមតែម្ដងដូច្នេះហើយដេញហានិភ័យគឺថារងគ្រោះនោះវាធ្ងន់មែនទែនដូច្នេះហើយកម្លាតបើសិនជាយើងគិតគ្រាន់តែជាកម្លាតធម្មតាហ្នឹងគឺតិចមែនក៏ប៉ុន្តែកម្លាតបូកជាមួយនឹងហានិភ័យនោះជំងឺការបាត់បង់អត់ការងារធ្វើឬមួយក៏ជាពាក់បំណុលគេអត់មានសិទ្ធិនឹងសងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវតែបន្ថែមព្រោះកត្តានេះជាកត្តាជាក់ស្ដែងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនដែលខ្ញុំហៅថា8លានអ្នកហ្នឹងគឺថាជួបប្រទេសហ្នឹងសពថ្ងៃនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានចំពោះខ្ញុំថានៅពេលដែលយើងបូកនឹងកត្តាហ្នឹងចូលទៅបន្ថែមគម្លាតហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមកាប់ផ្ដើមច្រើនណាស់លោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធី Hello VOA យើងផ្ដោតទៅលើកម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនិងផលប៉ះពាល់មកលើសង្គមបាទយើងមានផ្សាយតាម Facebook ផងដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់ស្ដាប់តាម Facebook ក៏បានដែរហើយយើងក៏ផ្សាយតាមវិទ្យុផងដែរដែលភាគច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA តាមរយៈវិទ្យុបាទដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងបាននៅខ្ញុំគាត់ថាមិនចង់យកគេថាយកផ្លែប៉ោមទៅប្រៀបជាមួយនឹងក្រូចទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគេមានពាក្យមួយតែនិយាយលេងតែជាការពិតផងដែរគេថាបើសិនជាក្របើនៅអាមេរិកបើសិនជាក្រឲ្យមែនតែនបានរួចខ្លួនបើថាបើមានតែមែនតែនបានរួចខ្លួនបើនៅវណ្ណៈកណ្ដាលគឺនៅមជ្ឈមអ្នកមជ្ឈមហ្នឹងគឺពិបាកទៅវិញទេពីព្រួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានការជួយទៅដល់អ្នកក្រនឹងច្រើនហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមហើយគឺកម្រិតនៃការប្រព័ន្ធការពារសង្គមនឹងគឺมันមានច្រើនដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេបាទឥឡូវនេះកាលនោះមានអ្នកស្ដាប់មានមតិអ្វីបន្ថែមគឺលោកសុនធុនដែលបាត់យូរហើយគាត់ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែរកាលនោះលោកចង់មានមតិឬក៏សំណួរអីសូមអញ្ជើញលោកសុនធុនសូមចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទណែអរគុណលោកម៉ែនចំសេងជំរាបសួរលោកអោកសេចក្ដីភ័ក្រ
ជំរាបសួរលោកសុនធុន
ចាំខែសម្រាប់អភិបាលកិច្ចអរខ្ញុំណែដូចជាសំណួរមិនចង់សួរទេព្រោះគាត់ថាសួរទៅស្អីគេខ្លាចលោកវាមិនឆ្លើយមិនចំបាទដូចថាខ្ញុំមិនចង់និយាយថាខ្លាចឆ្លើយយកឲ្យរួចខ្លួនហ្នឹងមិនចំបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់តែចេញយោបល់ច្រើនជាងណា
បាទសុំចេញបាទមួយនាទីបាទ
បាទសម្រាប់ប្រទេសដទៃខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះទីមួយខ្ញុំមិនបានរស់នៅស្រុកគេទីពីរមិនបានយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធច្បាប់នៅស្រុកគេណាតែជាពលស្រុកខ្មែរដែលខ្ញុំដឹងក្តីមកការក្រនិងការមានហ្នឹងវាពីបុរាណកាលពីសម័យមុនហ្នឹងគឺថាវាមានកម្រិតអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែជីវិតអ្នកក្ររស់អាចរស់បានកាលពីសម័យសុខសវត្ថិ60ប៉ុណ្ណាគឺព្រោះណែស្មៃយើងនៅមានធនធានធម្មជាតិអាចទៅជាប់ត្រីមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឆ្លងកោមួយឆ្នាំធំមួយកូនបួន10អ្នកបានណាគឺគាត់ក្រហើយប៉ុន្តែវាអាចរស់បានអញ្ចឹងណាហ្នឹង
យើ
ងត្រូវជារកមានអីសំរុំមិនចំពាក់បំណុលជំនាញគេឯកជនដូចសប្ដងឯងតែសម័យសប្ដងនេះគឺថាដូចទៅចំងល់លោកនិយាយអញ្ចឹងនគរស្កៅផ្លែកសบายតែភ្នែកក្នុងចិត្តរងកម្មប
ា
ទអ្នកមានទីមិនអស់បោះឆ្កែអ្នកក្រអត់ហើយឃើញបាយឆ្កែក៏ទឹកមុខតែច្បាស់ឥឡូវអ្នកមានពួកកងស្រីធំធំពួកវណ្ណៈកំពូលពួកអ្នកអង្គាដែលប្រមូលធនធានធម្មជាតិលោកបានរាប់រយលានដុល្លារនោះគាត់ថាគេស៊ីរឹសបានន័យថាហាងគេស៊ីហាងទំនើបគេរឹសរបស់ណាដែលគេអាចស៊ីបានមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅម៉ាត់នេះហូបទៅហើយអ្នកក្រលោករឹសស៊ីបានន័យថាក្រណាស
់ហើ
យតែមានរបស់ស៊ីគឺហូបហើយអញ្ចឹងហើយនៅសង្គមយើងមានអញ្ចឹងតែលោកវាគ្មិនតែមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើលោកវាគ្មិនទៅជាប្រមុខរដ្ឋជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋវិញណាជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋវិញតើលោកមានគំនិតដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យថងខ្លួនដល់ក្រីក្រដូចថាថ្ងៃពេកណា
បាទ
បើអ្នករាជការវិញប្រាក់ខែនឹងវាច្រើនហើយតែបើលៀនទៀតបើលៀនដូចខ្មែរហ្នឹងយកមកចាយទៅផ្សារ mà mơ lui cái máy nó mình đang bán ấy mà mình mình này chụp liên cái máy nó liên gì nữa bàn tay trà cà bàn tay mà tập ở đài đấy ào đài chẳng hết nó lui cái khâu lui cái hai tuần này sao làng khay nó nhẹ rồi thì tay cái bọn rồi mình khai đi bàn đi xa nó bị khay mà ngày làng cơ ở bọn chân chơi tại làng khay
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានយុបល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនទួលលោកនេះខ្ញុំនឹងចេញយុបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសួរទៅចុះប៉ែកទៅលើអ្វីដែលលោកសុនធុនបាននឹកឡើងតើបើប៉ែកតាមជ្រុងអភិបាលកិច្ចតើយើងទៅធ្វើយ៉ាងណាបើដើម្បីបែងចែកផលដែលបានមកពីការរីចម្រើនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមគឺរយៈពេលមក20ឆ្នាំនេះមានការរីចម្រើនក្នុងរង្វង់7%នេះបាទ
បាទកន្លែងនឹងខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចដែរអំពីការកើនឡើងដែលយើងហៅថា GDP រាល់ឆ្នាំ 7% ហ្នឹងបាទអ្វីដែលលោកសុនធុនមានប្រសាសន៍ហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះខ្ញុំដឹងក្តីមកនៅឆ្នាំនៅទសវត្ស 60 ហ្នឹងប្រទេសខ្មែររបស់យើងកាលនោះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា 5 ទៅ 6 លានអ្នកហើយអ្នកស្រុកស្រែនឹងការហ្នឹងរស់នៅស្រួលណាស់ជំនាន់នោះដោយសារហេតុអីដោយសារថា អ្វីដែល គាត់ បាន ទទួល មក គឺ 50% បាន ពី ស្រូវ បាទ 25% ប្រហែលៗ ណា បាន អំពី អ្វី ដែល រក បាន អំពី ទឹក ដូច ជា រក ត្រី បកង ក្តាម ពឹស ស្អី ស្អី ទាំង អស់ ហ្នឹង បាទ យក មក ធ្វើ ជា ម្ហូប ហើយ 25% ទៀត ប្រហែលៗ ហ្នឹង គឺ បាន មក ពី អ្វី ដែល បាន មក ពី ព្រៃ ដូច ជា រក អស់ រក ជ័រ បាញ់ សត្វ ណា ជា ដើម ហើយ ធ្វើ អញ្ចឹង ទៅ បាន គឺ គ្រប់ រដូវ តែ ម្ដង ដោយ សារ ប្រជា ពលរដ្ឋ របស់ យើង តិច ដោយសារធនធានទាំងអស់នោះបែងចែកទៅវាស្មើគ្នាហើយអ្នកដឹកនាំណាទាំងអង្គការក្តីទាំងអ្នកមានអំណាចក្តីគឺថាគេអាចដែលទៅប៉ះពាល់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេអាចដែលទៅប៉ះពាល់ទន្លេបឹងបួរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ទៅកាប់ព្រៃដេញប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងគឺអត់មានទេដូច្នេះការបែងចែកហ្នឹងវាមាននិរន្តរភាពមកអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលសង្គ្រាមឥឡូវនឹងយើងសួរថាដេញការភពផលសរុបរបស់យើងណាមក 7%មួយឆ្នាំហ្នឹងដែលធនធានគីភពលោកក្តីទៀតគេដឹកដីតែងតែសរសើរតែស្អីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនេះជាការផន់ច្រឡំមួយតាមដែលខ្ញុំមើលទៅគឺថាបើសិនជាយើងមើលថាតើការបែងចែកភពផល 7% ហ្នឹងត្រឹមត្រូវទេបាទបរិបទនៅក្នុងស្រុកយើងជាបរិបទដែលអំផាតមិនសូវល្អទេ ជាបរិបទដែលអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឬមួយគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងជាអំណាចប្រមូលផ្ដុំហើយគឺថាតលតើយើងមានខ្សែតលតើយើងមានដេញខ្នងតលតើមានបពួកហ្នឹងបានយើងអាចរកស៊ីទៅស្រួលបួនហើយមិនសូវមានតម្លាភាពទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាភពផលដែលបានមកហ្នឹងវាអត់បែងចែកទៅទាំងអស់គ្នាទេវាបានបែងចែកទៅមនុស្សមួយក្រុមអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាណោះមនុស្ស ធំទីមុនវាអត់មានបានទទួលការកើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលបានពីភពផលធម្មជាតិឬមួយក៏ផលិតអាណេះអ្វីៗដូចដែលជំនាន់មុនទេគឺថាយើងទោះបីជាតម្លើងប្រាក់ខែលោកសុនធុននិយាយនឹងត្រូវទោះបីជាតម្លើងប្រាក់ខែហ្មងទៀតក៏រត់មិនទាន់នឹងជីវភាពនឹងដែរបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាចម្លើយរបស់ខ្ញុំមានខ្លីទេនៅក្នុងប៉ុណ្ណឹងគឺថា យើងនៅមានប្រភពធនធានដីក៏ដោយទឹកក៏ដោយទន្លេក៏ដោយឆ្នាំក្រោយទៅយើងមានប្រេងកាតប្រភពប្រេងកាតមកយើងធ្វើយ៉ាងណាអភិអនុវត្តនៅគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចនឹងឲ្យល្អទៅយ៉ាងម៉េចគឺថាអ្វីដែលបានមកត្រូវឲ្យមានលក្ខណៈតម្លាភាព ហើយបែងចែកទៅតាមប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមវិស័យនីមួយៗឲ្យស្មើភាពគ្នាទៅឲ្យមានតម្លាភាពទៅឲ្យដឹងលឺទាំងអស់គ្នាទៅកុំឲ្យឈរតែទៅលើទល់មានបពួកណាទល់តែមានខ្នងទល់តែមានអំណាចបានអាចទទួលភោគផលនឹងបានដូច្នេះហើយគឺថាវាមានសពគ្រប់ហើយហើយអ្នកដឹកនាំក៏លោកយល់ដែរនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគ្រាន់តែយើងអនុវត្តអត់ទាន់បានតែប៉ុណ្ណឹងបាទភោគផលស្រុកយើងមានគ្រប់គ្រាន់អាចបែងចែកនឹងគ្នាបានអានេះខ្ញុំឆ្លើយដោយខ្ល
ៅលើភ្លើងអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមើលសេចក្តីរីការបស់កាសែតថ្មីថ្មីកាលពីចុងសប្តាហ៍ឃើញមានកម្មវិធីរបស់លោកអុកញ៉ាម្នាក់ឈ្មោះថាអុកញ៉ាអ៊ុចសម្បត្តិបាទគាត់នឹងប្រកាសធ្វើកម្មវិធី Christmas នៅយប់ថ្ងៃ24ធ្នូហ្នឹងរហូតដល់មានចែករង្វាន់កម្មវិធីហ្នឹងគឺចែករង្វាន់អ្នកត្រូវហ្នឹងវេលារហូតដល់3ខ្នងហើយយុទ្ធរយន្តសេរីទំនើប Lancaster ទៅថែមទៀតហើយនៅវេលា Scam Sky យុទ្ធយន្តទំនើបច្រើនណាស់ហើយមានរង្វាន់រហូតដល់ប្រហែលជា 1,000 រង្វាន់ឯណោះបាទនេះគឺតាមរបៀបអ្នកមានរបស់គេហើយក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកក្រដោយដែលលោកសុនធនបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺនៅតែខ្វះមុខខ្វះក្រោយបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបាន ចែករំលែកពីវិធីនៃការបែងចែកផលនៃការរីចម្រើននោះបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាសាវឿនដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទកញ្ញាសាវឿនសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទចា៎គម្រាបសួរលោកពូហ
ើយគម្រាបសួរដល់លោកពូអបក្រៃទៅខ្លះផងអរគុណច្រើន
គម្រាបសួរសាវឿនបាទចា៎ចា៎អរគុ
ណខ្ញុំមានសំណួរមួយតើតើទៅនឹងកម្ពុជាដែលកំពុងសំខាន់បានមានប្រសាសន៍មួយណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចអំពីការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងនៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងតើគាត់ថាដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងគឺកើនឡើងទៅដល់7%ណាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ព្រោះថា
បាទ
ហៅហៅបា
ទមិនដឹងសើវិញបាទជាដាច់ហើយលោកសុភ័ក្រប
ាទផាច់ដាច់ហើយ
បាទហើយបាទបិញក្នុងពេលហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលសួរតាម Facebook នឹងច្រើនខ្ញុំសូមមិនលើកឡើងទាំងអស់ទេប៉ុន្តែដំបូងសូមលើកឡើងនៅមតិរបស់លោកសួងបូរ៉ាហើយនឹងបញ្ញាវងបាទគាត់មិនយល់ស្របជាមួយនឹងការដែលលើកឡើងដែលថាកម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅខ្មែរនឹងគឺមានចិត្តគ្នាទេគាត់ថាការបើទៅឃ្លាតគ្នាឆ្ងាយណាស់បាទហើយចំណែកបាទបងប្អូនមួយចំនួនទៀតបាទគាត់ក៏ថាសុំរដ្ឋាភិបាលមើលកម្មករតាហូបបាយមួយថ្ងៃប្រហែលរៀលហើយប្រហែលឆ្នាំគាត់សង់ផ្ទះមួយខ្នងហើយចំណែកមន្ត្រីនឹងគឺមានប្រហែលផ្ទះប្រហែលខ្នងដែរដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអមាញ់មិញនេះគឺមានសេចក្តីរីកានឹងសំបីតែគណៈពិធីជប់លៀងធម្មតាក៏មានចែករង្វាន់ផ្ទះរដ្ឋរອບខ្នងមានឡាននេះគឺជាមតិរបស់លោកឆៃពេជ្របាទឥឡូវនេះបើសិនជាលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងបន្តិចហើយពីគេហៅថាប្រព័ន្ធការពារសង្គមហ្នឹងបាទចុះពីលើការយកចិត្តទុកដាក់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់សង្គមទៅលើមនុស្សមួយចំនួនវិញឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគ្រប់អគាររដ្ឋគឺក៏ឬក៏ហាងទំនិញមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានកន្លែងដែលគេធ្វើសម្រាប់ជួយអ្នកពិការអ្នកពិការនឹង
អាច
បើកឡានមកចតកន្លែងហ្នឹងទៅចុះមកបានឬក៏ចូលអគារណានិយាយរួមពិការគឺមិនត្រូវបានគេយកថាផាត់ចោលពីសង្គមទេប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានពិការភាពបែបនេះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកកំសែងដែលបានជម្រាបសួរនៅចំណុចនេះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថានៅតាមអាគារក្តីនៅតាមការផ្ដល់នៅការងារដោយអាចផ្ដល់អតិភិបទៅដល់ជនពិការណាបាទហើយនឹងការចាប់ដើមរៀបចំនៅប្រព័ន្ធសង្គមដើម្បីការពារជនពិការខ្ញុំគិតថាមានការចាប់ដើមនឹងច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រហែលឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ជាលក្ខឲ្យគាត់រស់ព្រោះគាត់ជាមនុស្សទោះបីជាពិការមែនក៏គាត់នៅជាមនុស្សជាពលរដ្ឋជាសមាជិករបស់សង្គមដូច្នេះគាត់ត្រូវការសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគាត់ត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់អំពីសមាជិករបស់សង្គមផ្សេងផ្សេងទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានការចាប់ផ្ដើមក៏ប៉ុន្តែនៅទុនខ្សោយណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងនេះលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាកម្មករបាទខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងសហជីពដែលខ្ញុំបាន post នៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងកម្មករផ្សេងផ្សេងទៅទៀតដែរបញ្ហាដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនព្រោះចំនួន 8-9 សែនមិនមែនតិចតួចទេបាទបងប្អូនក្មួយៗស្រីស្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគាត់ធ្វើការយ៉ាប់ខ្លាំងមែនទែនហើយបើសិនជាគាត់ធ្វើបានត្រឹម250អានឹង day time ម៉ោងផងណា250រៀលមិនដឹងជាគាត់ចាយមិនទេខ្ញុំទៅមើលដល់កន្លែងគាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំទៅសួរដល់គាត់តើគាត់ញ៉ាំប្រមាណគាត់ផ្ញើទៅស្រុកប្រមាណអីទៅប្រមាណគឺសឹងតែនឹងដេញបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនឹងតែម្ដងហើយម្នាក់នឹងធ្វើការយ៉ាប់យើនអាយុទៅ20ជាងប៉ុន្តែមុខមើលទៅដូច40អញ្ចឹងហើយម្នាក់សិតតែផ្ទុកនៅបញ្ហាជំងឺជាផ្សេងតាក់តងទៅនឹងជំងឺសួតបាទដូច្នេះហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំលើកពីខាងដើមគឺថាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់នៅពេលដែលបាត់បង់ការងារនៅម្នាក់ទេព្រោះគាត់ម្នាក់នឹងចាំគ្រួសារ2-3នាក់នោះនៅស្រុកបាទដូច្នេះហើយវាទៅទាំងខ្សែទៅទាំងអស់តែម្ដងដូច្នេះបានជាខ្ញុំថាកម្លាតរវាងអ្នកមានអ្នកក្រនឹង នៅច្រើនណាមិនមែននៅតិចដោយដោយយើងបានឃើញនោះទេបាទលោកផ្សេង
ជាពិសេសដោយការព្រមានរបស់ធនាគារពិភពលោកអញ្ចឹងគឺមាន4លាន5សែនអ្នកដែលថាបើសិនជាមានបញ្ហាជួបកំហុកបន្តិចគឺគាត់នឹងធ្លាក់ទៅភាពក្រីក្រភ្លាមបើសិនជាក្នុងករណីដូចបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលលើការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងក៏ដែរអត់ការងារធ្វើគឺច្រើនណាស់នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រឡើងវិញបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលកញ្ញាសាវឿនមកវិញពីព្រោះមិញនឹងដាច់ទូរស័ព្ទបាទកញ្ញាសាវឿនសូមចេញបាទ
ចាសសូមអរគុណនឹងសូមបន្តសំណួរបន្ថែមតិចព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងទូកែអើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានលើកឡើងឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងកើនឡើងដល់7%ជាងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទូថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលឡើងនឹងអាចដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋដែរអត់ទី1ទី2ខ្ញុំបណ្ដោតទៅលើតកតងនឹងទៅលើការដែលកម្មករកសិករដែលគាត់អត់មានធ្វើខ្សែបានហើយតែអត់មានទីផ្សារក្នុងការនាំចេញឲ្យគាត់ខាត់បងទាំងអស់ហ្នឹងតែអាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលឡើងហ្នឹងវាអាចជួយស្រោចស្រង់ស្រង់ទៅលើផលកសិកម្មគាត់នឹងបានដែរអត់ហើយតើរដ្ឋាភិបាលគូធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងអាចទទួលបានឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគូទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានអាសេដ្ឋកិច្ចដែលថាជាកំណើនដល់ការឡើងពី1ឆ្នាំ1ឆ្នាំដល់ដៃពួកគាត់ទៅខ្ញុំមានចំណូលតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណសាវឿនលោកសុភ័ក្របានឆ្លើយពីខាងដើមទៅឲ្យបើហើយក៏ដូចជាសេចក្តីអ្វីដែលសាវឿនបានលើកឡើងក៏ដូចជាសេចក្តីរីការរបស់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនរបស់លោកសុនរិនពាក់ព័ន្ធនឹងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងពោធិ៍សាត់នោះឥឡូវនឹងឆ្នាំនេះគឺនៅខេត្តនៅតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងធ្វើស្រែហ្នឹងប្រថុយចោលហើយដើម្បីខាតព្រួយចំណាយលើការបូមទឹកបូមអីហ្នឹងអស់ច្រើនជាងចំណាយបាទបាទលោកសុភ័ក្របន្ថែមអ្វីទៅលើកញ្ញាសាវឿនសូមជ័យបាទ
ខ្ញុំថាបានដេញកំណើនពួកផលក្នុងសកសរុបហ្នឹង 7% មួយឆ្នាំហ្នឹងបានមិនមែនមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែបានដោយដុំវាមិនបានរបស់ទាំងអស់គ្នាហើយវាមិនបានដោយរបៀបជាសមធម៌ទេបានទៅលើដុំខ្លះចឹងទៅបានច្រើនទៅចំណែកហូរធ្លាក់ទៅដល់ខាងក្រោមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនសូវបានទេហើយវិស័យខ្លះក៏បានវិស័យខ្លះក៏មិនបាននេះហើយដែលជាលក្ខណៈបញ្ហានៃការដែលបើសិនជាយើងនិយាយអំពីកំណើនពួកផលសរុបនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងវាអត់មានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយដោយសារអីដោយសារបរិបទនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងគឺថាវាបញ្ហាអត់មានអភិបាលកិច្ចល្អធ្វើអីអត់មានតម្លាភាពបញ្ហាអំណាចប្រមូលផ្ដុំបញ្ហារកស៊ីទាល់តែមានខ្សែទាល់តែមានបាក់ពួកទាល់តែមានអីហើយលោកកំសែងក៏បាននិយាយហើយគឺថាអ្នកមានគេអាចនឹងធ្វើអីបានគេចែកនេះចែកនោះស្អីស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសុំជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាបញ្ហាដែលយើងនិយាយអំពីរឿង GDP ណាកំណើនពលសរុបក្នុងស្រុកហ្នឹងឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះបាទខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកសង្កេតសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរយើងយកចិត្តអារម្មណ៍ឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវស្រាវឡើងវិញសារជាថ្មីកុំឲ្យទុកចិត្តទៅលើដេញតួលេខនៃកំណើនផលសរុបក្នុងស្រុកហ្នឹងពេកដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអៃស្លែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសស្កុតឡែនខាងជើងអង់គ្លេសហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីហ្នឹងនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់គាត់ចាប់ផ្ដើមចលនាមួយដែលគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានតែងទៅនាំគ្នានិយាយអំពីកំណើនផលសរុបក្នុងស្រុកហ្នឹងគាត់ថាខុសហើយអាហ្នឹងអត់ត្រូវទេបាទត្រូវនាំគ្នាមកគិតគូរអំពីបញ្ហាសុខដុមរមនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋរបស់យើងវិញបាទកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះជាទួលេខហ្នឹងវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងជីវភាពពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងហើយបានគាត់កំពុងតែរៀបចំដេញរបៀបវារៈថ្មីមួយហើយគាត់នឹងគៀងកស្អីស្អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំស្រាប់ថាស្រុកខ្មែរយើងសូវឲ្យទុកចិត្តថា 7% រាល់ឆ្នាំហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋមានបានចែកគ្នាទៅបានក្របសុបគឺគ្រប់សពហ្នឹងគឺថាមិនត្រឹមត្រូវទេត្រូវតែគិតពិចារណាឡើងវិញដោយដែលអ្វីកញ្ញាសវឿននិយាយហ្នឹងគឺត្រូវត្រឹមត្រូវណាព្រោះវាបានតែដុំអញ្ចឹងទេបាទ
បាទចុងក្រោយគឺប្រតិជនច័ន្ទសៀបានសួរតាម Facebook មកគឺព្រះអង្គសួរថាតើកម្លាតមិនសូវឆ្ងាយនេះរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពលករខ្មែរអាចធ្វើការក្នុងស្រុកវិញបានដោយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការស្រុកគេតើការទៅធ្វើការស្រុកគេច្រើននេះបង្ហាញពីកម្លាតតិចរវាងអ្នកមានអ្នកនិងអ្នកក្រឬយ៉ាងណាបាទសូមជួយបាទយើងសោះពេល1នាទី
បាទខ្ញុំគិតថាការចលនាដែលធ្វើឲ្យកម្មករចេញទៅក្រៅពលករចំណាក់ស្រុកចេញទៅក្រៅនោះអត់មានធាក់ថយទេតាមដែលខ្ញុំយល់ព្រោះដើម្បីតែទៀតទៀតមកវិញទីមានត្រូវរឿងពីរទី1ត្រូវយើងធ្វើឲ្យការទុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនហ្នឹងមកបង្កើតការងារមកបង្កើតរោងចក្រមរស៊ីនៅស្រុកយើងឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងហើយខ្ញុំគិតថាចរន្តសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលតាក់ទងទៅនឹង EBA ផងតាក់ទងទៅនឹងអ្វីៗផងទោះបីយើងខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះមិនកើនឡើងដែរដូច្នេះចរន្តដែលពលករចេញទៅធ្វើការនៅស្រៅនឹងតាក់នឹងនៅតែខ្លាំងចឹងបាទអត់ធាក់ថយទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះ
បាទសូមអរគុណលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅឆ្នាំក្រោយបា
ទបាទបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងគម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Nord Stream 2របស់រុស្ស៊ីនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការសាងសង់បំពង់បង្ហូរឧស្ម័ននេះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើសំណើច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះដែលនៅក្នុងនោះមានច្បាប់មួយដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនណាដែលសាងសង់បំពង់បង្ហូរឧស្ម័ននេះដែលបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ននេះមានបំណងបង្កើនការនាំចេញឧស្ម័នឲ្យបានទ្វេដងរួមជាមួយនឹងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Nord Stream 1ដែលមានស្រាប់ទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកនាំពាក្យវិមានប្រធាននាយកបដិរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បានបញ្ជាក់ថាវាហាក់ដូចជាឆាប់ពេកនៅក្នុងការនិយាយអំពីវិធានការតបតវិញប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីនឹងតបតវិញចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីលើកងកម្លាំងដែនអវកាសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបង្កើតថ្មីថាជាការគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់ចំពោះសន្តិភាពនិងសន្តិសុខដែនអវកាសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ួងបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាប្រទេសចិនមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីរឿងនេះនិងប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះរឿងនេះលោកកេងស៊ួងបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាប្រចាំថាទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនេះគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការមូលមតិគ្នារបស់អន្តរជាតិអំពីការប្រើប្រាស់ដោយសន្តិវិធីនៅដែនអវកាសបំផ្លាញដល់តុល្យភាពនិងស្ថិរភាពជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សកលលោកនិងបង្កជាការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ចំពោះសន្តិភាពនិងសន្តិសុខដែនអវកាសពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បានតវ៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយបានហួសកាលបរិច្ឆេទកំណត់នៅក្នុងការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យរង្គើដល់រដ្ឋាភិបាលបាដាតនិងតំបន់ភាគខាងត្បូងតាំងពីខែតុលាមកដោយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយការផ្ដល់សេវាកម្មយឺតយ៉ាវនិងកង្វះការងារធ្វើលោកប្រធាននាយកបដីបាហាមសាលីនិងរដ្ឋសភាមិនបានគោរពតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់មួយចំនួនកន្លងមកនៅក្នុងការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាដែលអាប់ឌុលម៉ាឌីបានលាលែងពីតំណែងកាលពីខែមុនលោកម៉ាឌីនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានយល់ព្រមនៅបន្តកាន់អំណាចរហូតទាល់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវបានតែងតាំងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវាមានសារៈសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើង ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.